they're about 5.
Me la siete sapienza?
Ora, pronto.
Minuti tal-aħħar seduta hemm xi problemi? Fuq?
Onorevoli.
Tajba ħafna. Mela, hemm permessa biex il-mezzi tax-xandir ikunu jistgħu jiffilmaw din
il-mati.
Mela, permess mogħti tista' tgħidilhom jidħlu għandna. Mela, l-iskop, l-għenet sinjuri, n-ingrazzjakom tal-li uġobkow til-qaw l-istadina tal-komitat, n-għosna kollegi tijaj, uħot minnkom, t-ħafna minnkom t-istatajt tal-li jukt minnantkom. N-ingrazzjakom tal-li għajtu l-istadina għal-din l-qaw tal-komitat. L-iskop, kif taf, huwa illi naraw situazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam għad-dritt assistenza legali waqt l-interrogazzjoni waqt l-arrest. Nafu kien hemm liġi li ġiet introdotta, jiena nixtieq nara nixtieq ukoll wara li tkellimt mal-Ministru tal-Ġustizzja u Intern sabiex inħejju rapport illi ngħaddih imbagħad biex jiġi diskuss quddiem il-Kamra u anke ngħaddih lill-Ministru sabiex naraw x'miglioramenti hemm bżonn, x'updates hemm bżonn, meta wieħed ukoll jikkonsidra l-pronunzjamenti kemm tal-Qorti Ewropea, kif ukoll il-proposal riċenti li kien hemm tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena nixtieq ninforma l-Kumitat ukoll wara li tkellimt personalment mal-Kummissarju tal-Pulizija jiena għal din il-laqgħa stidint l-stakeholders kollha li tista' tgħid tinteresshom din il-liġi u xoe avukati li jaħdmu fil-kamp penali mill-Kummissarju tal-Pulizija u xi uffiċjali investigattivi ukoll kemm fis-CID u kemm fil-Drug Squad, stidint ukoll. Ringrazzjom tal-qaw l-istadina l-Avukat Ġenerali u avukati fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, sedint ukoll dirli lil dawk sedint. U mal-lura l-stakeholders kollha li huma konċert li tolqothom direttament dawn id-dispożizzjonijiet. U allura xtaqt nara l-veduti tagħkom bħala avukati li taħdmu fil-kamp penali kif ukoll minnha tal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Nixtieq ninforma l-kumitat li wara li tkellimt mal-Kummissarju tal-Pulizija huwa ħagos bil-istedina, però nfurmani li xtaq ftit aktar żmien sabiex iħejju l-konsiderazzjonijiet tagħhom u jippreżentawhom quddiem il-kumitat. Jiena għandi nifhem li dina mhux se tkun l-unika laqgħa ta' dan il-kumitat dwar dan is-suġġett u naħseb illi kien hemm laqgħat oħrajn dwar dan is-suġġett u l-Kummissarju tal-Pulizija neġa' ngħid ħagos bis-sedina tal-kumitat u wiedni li se jkun qed jattendi fis-seduta li jmiss tal-kumitat u se jkun qiegħed ukoll jippreżenta il-proposti tiegħu. Ovvjament din id-dispożizzjoni u dawn iċ-challenges ġodda kif anke kellek opportunità tgħid inti Dr. Giglio fuq il-mezzi tax-xandir f'kumment li tgħid. Ovvjament ifissru jissarfu f'challenge ġdid mal-korp tal-Pulizija u jidirli wkoll illi biex ikun hemm bilanċ naħseb illi hemm bżonn illi wkoll jikkompli jissaħħaħ il-korp tal-Pulizija. Dr. Kutajjer u Dr. Zammit ukoll nixtieq illi nara l-feedback tagħkom ukoll issa miż-żewġ angoli. Għandkom il-benefiċċju illi kontu tiffurmaw parti mill-korp tal-Pulizija u llum tiffurmaw parti mill-professjoni legali u taħdmu wkoll min-naħa tad-difiża, allura għandkom ukoll dak il-benefiċċju illi tistgħu tħarsu lejn żewġ aspetti ta' din li xogħol. Allura xtaqt nibda nisma x'għandkom xi tgħidu dwar ġifieri nibda forsi minnek Dr. Caruana Karin. Ħalli nara daqsxejn x'taħseb illi hija s-sitwazzjoni llum, taħsibx illi hija sodisfaċenti, xi diffikultajiet li qed tiltaqa' magħhom u jekk għandik xi proposti sabiex forsi tkun tista' titteja po tiġi upgraded dan id-dritt. Jekk jogħġbok tixa.
Mela. Okay. Okay, mela dottor De Bono ringrazzjak l-onetta dil-istedina u għall-opportunità li nkunu nistgħu nagħtu l-femittana u x'naħsbu dwar din il-liġi li hija tant importanti għal smih xira għal kull min jiġi akkużat reat kriminali u din dawn rati tagħna. Din hija xi ħaġa li inti bħal-avukat ħaqta għaliha u aħna bħal-avukati wkoll fil-kamp tad-difiża nħossu li hija xi ħaġa importanti ħafna f'dan ir-rigward. Bħala pass, bħala l-ewwel pass hija xi ħaġa importanti li saret u din il-breakthrough għal jekk xejn anke ġallet li kulħadd ikun iktar konxju ta' din is-sitwazzjoni tal-ħtieġa li wieħed ikollu għal fair-hearing li jkollu l-avukat. Li nixtieq però li jkun hemm miglioramenti f'dan ir-rigward. Miglioramenti f'liema sens. Jiena nixtieq li l-avukat l-ewwel nett jitħalla jagħti l-parir tiegħu va bene qabel. Però għandu jkollu id-disclosure ta' x'inhuma l-fatti dwar dan il-każ. Jiena naħseb qabel ma ndaħlu din ir-regola tal-inferenza inħoss li huwa biss ġust u eku li jkun hemm id-disclosure tal-provi tal-evidenza li kollha l-pulizija rigward il-każ in eżami li fuq u jkun qed jiġi investigat bniedem qed jiġi indagat. Waħda. Tieni nett inħoss illi l-avukat għandu jkun preżenti wkoll waqt l-interrogazzjoni għaliex huwa hemmhekk li wieħed jista' jara. So jekk dak li bniedem qed jgħid hux qed jiġi rifless korrettament, jekk id-domandi hux qed isiru b'mod kif suppost, ġust, jekk it-trattament ta' dak li jkun hux qiegħed ikun tajjeb, u nħoss ukoll li waqt li jkun hemm l-avukat hemmhekk preżenti jew jekk għandu jrid jew le, però għandu jkoll ikun taped. Inħoss li biex wieħed ikun iktar ġust eżatt. Li kun audio taping, issa, il-pulizija għandhom din faċilità u ġili jamluha. Pro li ma nħoss wa tajjeb li ġili jħoss li jamluha u ġili le. Jiena nħoss li din il-kwistjoni ta' taping għandha sir u sir dejjem.
Ġeri xi wkoll li jkun hemm video taping ukoll?
Iva għaliex le. Nħoss li l-video taping ukoll jista' jgħin ħalli wieħed ikun iktar jista' jara daqsxejn l-istat ta' dak li jkun. Għaliex wieħed jista' jkollu jkun f'sitwazzjoni fejn mhux qiegħed f'saħħtu sew jista' jkun għaddej minn ċertu withdrawals, wieħed jista' jkun għajjien,
wieħed jista' jkun
appuntu. U allura il-visual jista' jkun jgħin ankor meglio. Però jien nibża li biex indaħlu dan il-video u audio fl-assess kollha, diġà tinħoss li diġà tinskontraw naħseb intu wkoll li mhux dejjem ikollhom il-privacy, pereżempju. Li ħdejhom waqt li qed inkellmuhom fuq it-telefon, pereżempju, jikollhom li l-ispettur qiegħda ħdejhom. U jew meta jiena ngħid isma' jiena kif nista' nkellem il-klijent tiegħi jew kif nista' nippretendi li l-klijent jikellimni l-ispettur ġol kamra. U l-ispettur tajli mela jiena ħanħallih ġol kamra tiegħi waħdu, ma alright, mela qegħdu ma' telefon ieħor li mhuwiex reġistrat. M'għandix telefon ieħor li mhux reġistrat. Ġifieri, dawn l-affarijiet għandhom jisiru iktar aċċessibbli pareżemp każ in eżami għadak tal-awra ġifieri li spiss nħoss li kull hemm dil-problema li l-unika telefon donnu li mhux li huwa available wa tal-ispettur, l-ispettur tħossa skomoda tħalli dak li jkun qed jiġi indagat fil-kamra tagħha waħdu. Issa nifhem l-iskomdità tagħha, però fis-stess ħin il-preokkupazzjoni tagħna u tal-klijent tal-indagat li jkun hemmhekk. Jiena naħseb għalissa dal ma rridx nokkupa iktar ħin tagħha, ġifier naħseb dawn huma uħut mill-affarijiet li nħoss l-iktar importanti, speċjalment li din il-kwistjoni tal-inferenza m'għandix isseħħ qabel ma jkollna dan id-disclosure. Għax inkella ma jmiex sens, wieħed kif jista' ma jagħti ċertu difiżi jew ċertu spjegazzjonijiet jekk wieħed ma jafx x'inhi s-sitwazzjoni dwarha. Dan li għandi xi ngħid.
Ringrazzjak tal-osservazzjoni tiegħek. U naħseb li jagħtu lok għal diskussjoni wiesa, ġifieri il-punti li semmejt, bażikament huma l-issue tad-disclosure, kif ukoll l-issue tal- li l-avukat ikun waqt l-interrogazzjoni wala mhux sempliċiment qabel l-interrogazzjoni, ukoll issue li forsi tidher li hija xi ħaġa żgħira m'hemmx, il-privatezza fejn qed isiru dawn il-komunikazzjonijiet għax verament ma jagħmilx sens li inti qed titkellem rispett uħdejk. Tajjeb. Jiena li xtaqt forsi nistaqsija l-veduti tiegħek qabel ngħaddu ovvjament għal kelliem oħrajn li jagħmlu l-kummenti tagħhom. Dwar il-disclosure, jekk inti forsi għandek xi opinjoni dwar at which stage u to what extent. Ġifieri f'liema stadju taħseb li għandu jkun hemm disclosure mill-bidu at a certain point u to what extent. Ġifieri jiddisklożi għalhekk kollox jew f'għandek każijiet sensittivi jekk tixtieq tagħmel kummenti.
Ħanel, jekk ħajkun hemm l-inferenza, allura għandhom jagħtuni d-disclosure. Jew inkella ma jagħtunix l-inferenza, ma jistax ikollhom waħda mingħajr l-oħra, dan li nħoss jien, u fil-bidu jista' jgħid li parti, però eventwalment għandu jgħid li kollox, ġifieri jekk huma jriċ jiena nħoss li l-pulizija meta qed jinvestigaw, jinvestigaw madwar il-bniedem li qed jindagaw verament, u jaslu għall-bniedem li qed jindagaw. Biss fl-aħħar, fis-sens, mhux bħal qabel wieħed jara kif jottieni stqarrija mingħand xi ħadd li għax semgħu li huwa dak ara bil-forsi li jgħidulhom iva bil-mezzi kollu.
Prezza, li hawnhekk ovvjament mhux biss forum, mhux forum legali per se, dan huwa aktar bħala forum politiku wkoll, fis-sens li aħna qed nitkellmu hawnhekk biex nippruvaw nifformulaw rapport li mbagħad jgħaddi lill-Ministru biex mbagħad il-Ministru eventwalment jilleġisla fuq nisperaw. Jiena kwa politiku u anke bħala kellim għall-ġustizzja tan-naħa tal-Oppożizzjoni inkwetat ħafna minħabba dan inqara. Minħabba li qed jirriżulta li hemm percentaġġ qawwi tal-kawżi pendenti qudiem il-qrati kemm qudiem qorti kriminali kemm qudiem il-qorti tal-Maġistrati li ħajfku. Ġiġa kien hemm numru ta' ġurijiet, Dr. Giglio waqgħu ġuri fuq dan il-punt, jiena waqgħu ġuri, hemm ħafna referenzi kostituzzjonali mill-Maġistratura u hemm numru percentaġġ qawwi wkoll ta' każi l-qorti fejn kollox jiddependi fuq l-statement bħala prova. U ħajriżulta jekk l-affarijiet jirriżultaw kif qed jipproponi, li jista' jkollok numru kbir ta' acquittals minħabba proċedura ħażina li kienet adoperata. Din ħadd ixxokki għall-pajjiż. Din ħadd iskossa l-amministrazzjoni tal-ġustizzja bil-kbir. X'inhu l-kummenti tiegħek fuq din ħadd?
Jiena, frankament, tista' verament tixxokki għall-pajjiż, però huwa xokkanti l-fatt li wieħed għandu jserraħ każ kollu fuq starrija li tittieħed b'mod mingħajr salvagwardi ta' xejn. Ġieli kollok nies li għandhom substandard education, substandard intelligence, għax ħana laqas għandna l-kwestjoni ta' diminished responsibility meta għandek bniedem li għandu intelligenza ta' sottor normal. Meta għandek nies li għadhom minors, per eżempju, meta għandhom 17-il sena, 16-il sena. U kollok dawn, edin hemm arrestati f'ambjent li ma jafux u il-kas kollu dwarhom jittieħed fuq stqarrija mingħajr assistenza, mingħajr biss l-ebda mezz ta' kontroll waqt li qed tittieħed l-istqarrija, u għallu u kas u l-futur u ta' individwu u l-libertà ta' individwu jiddependu kompletament fuq hekk. Jiena dak li xokjani u li huwa xokkanti li ħallejna sitwazzjoni għad sejra hekk sa dan żmien kollu. Ġifieri jiena dan allura jiena l-fatt li ġuri l-ewwel nett tal-limni taf taqsi iktar minni li bniedem biex jitneħħa l-libertà tiegħu wieħed għandu jkollkun bla dubju dettat mir raġuni. Issa, il-fatt li stqarrijiet jittieħdu b'dan il-mod jħalluna sikuri? Jiena nħoss li allura huwa wieħed iħossu iktar serħan tal-moħħ li jekk ġuri, kas u xinu, jiġi deċiż fuq il-provi barra minn dik l-isqarrija li tkun ittieħda b'dak il-mod.
L-ixtaqt, per sekondi, ħad taqxej overcomplaint. Jiena xtaqt, Dr. Giglio, għax meta smajt fuq television dal-axħar, kien guest ukoll, dibattitu li konna fiħinu Dr. Damono. Donnu semma ukoll id-direttiva li ħarġet mill-Kummissjoni. Tista' tgħidilna, kjoġbok Dr. Giglio, x'hemm li jiskura mal-liġi tagħna kif inhi llum dwar id-dritt ta' avukat. Ma dak li qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea.
Dik id-direttiva ma nistax ngħid li dik id-direttiva hija kompletament konformi ma dak li għandna fil-liġi tagħna, anzi pjuttost ngħid illi dak li daħħalna s'issa huwa għalbot ħafna minn dak li qed tipproponi d-direttiva. Fatt id-direttiva qiegħda tipproponi waqt l-interrogazzjoni kollha, qiegħda tipproponi dawn ir-regoli ta' inferenzi huma differenti ħafna, hemm ukoll dawn ir-regoli ta' disclosure li spjega Dr. Caruana Karen, ġbi m'hemmx dubju li din id-direttiva tmur lil hinn minn dak li tipprovdi liġi. U l-kumment li kont għamilt kien fis-sens illi li kien preokkupanti kien il-fatt illi is-sentenzi li nataw s'issa fil-qorti kostituzzjonali tagħna fil-waqt illi rrikonoxxew illi il-preżenza ta' avukat jew aħjar in-nuqqas ta' preżenza ta' avukat waqt interrogazzjoni huwa wieħed mill-elementi u l-ksur tal-elementi għal smeħxiera minħabba right of self-incrimination. Li kien forsi daqsxejn preokkupanti kien il-fatt illi fil-waqt li qalet ukoll qorti kostituzzjonali illi fejn jidħol id-dritt tal-avukat jistgħu jkun hemm eċċezzjonijiet, imma dawn jaqbgħu eċċezzjonijiet u jekk tillimita illimita però b'eċċezzjonijiet kemm jista' jkun illi m'għandhomx ikunu restrittivi kemm jista' jkun. Il-qorti kostituzzjonali donno qiegħda tgħid illi bil-fatt li fl-10 ta' frar 2010 daħħalna fis-seħħ dik il-liġi li kienet hemm Black Street ta' 2002 donnu nisolvejn għall-problema. U allura kummenti għaj kien fis-sens illi ma naħsibx li b'daqshekk solvejna l-problema. Issa jien ma naħsibx li b'daqshekk solvejna l-problema. One għall-raġunijiet li tista' spjega Dr. Caruana Karen bid-diffikultà li għandha din il-liġi. U tu, però ma naħsibx li b'daqshekk solvejna l-problema u dan issa jħodni f'aspett ieħor. Għaliex inaħseb li rridu narawha din is-sitwazzjoni anki mill-argument populista tiegħu, mill-argument u sitwazzjoni politika tiegħu ukoll. U forsi xtaq nitkellem minn dan l-aspett jiena. Mela, aħna ma nistgħux ninsew li f'kull proċess ġudizzjarju hemm żewġ partijiet. Hemm ukoll bħala parti minn dan il-proċess il-persuni li qegħdin jallegaw li huma vittmi tar-reat. Daħħalna fis-sena 2002 xenarju fejn il-vittmi tar-reat tajnihom ċerti drittijiet li jkunu preżenti u dawk daħlu no questions asked. Jiena naħseb illi dan l-iżvilupp li sar fil-fatt huwa żvilupp pożittiv anki għal dawk il-persuni illi huma jew qegħdin jallegaw li huma vittmi tar-reat. Għaliex jgħat naħseb hekk u għaliex ngħid hekk? Jiena naħseb li dan huwa żvilupp pożittiv għaliex jekk tinbidel il-mentalità ta' kif isiru l-investigazzjonijiet. Jekk tinbidel il-kultura illi l-korp tal-pulizija jaħdem biss fuq statement, il-persuni illi huma allegatament vittmi ta' reat jistgħu ikunu f'pożizzjoni ferm aktar feliċi fil-proċess ġudizzjarju għaliex qed ngħid dan. Dan nista' ngħidu billi wieħed jieħu eżempji prattiċi. Mela, qiegħ nimxu pass pass. Ejja nimxu pass pass u nifmu. Ejja nieħdu għall-grazzi ta' argument xenarju li nqala ftit ilu għar-rigward il-kwistjoni tal-breathalyzer tests. U ejja nieħdu eżempju fejn jiena għandi t-tifla tiegħi li qiegħda f'karozza ma' xi ħadd illi jaħbad mill-karozza tiegħu. Illum x'qed jiġri? X'qed jiġri llum? Illum li qed jiġri hu illi jmorru l-pulizija fuq il-post, jieħdu breathalyzer test. Jirriżulta li dan forsi qiegħed 60, mela qiegħed over the limit. Mela allura il-konklużjoni ta' din l-investigazzjoni kollha hi illi dana ħabat minħabba li kien qiegħed isuq taħt l-influenza tax-xorb. Xi jfisser dak għat-tifla tiegħi li weġġed f'dak l-inċident? Ifisser illi ġara darba ma saret investigazzjoni ta' xejn. Jekk jiena t-tifla tiegħi għandha bżonn operazzjoni li tiswa alla biss jaf kemm, jiena l-assist ammur għand soċjetà assikuratriċi sabiex tagħmel tajjeb għax tgħidli jiena mhux ħankoprik għax dak ix-xufier kien taħt l-influenza tax-xorb u allura mhux ħankoprik. Jekk però dak il-każ jiġi investigat daqsxejn iżjed fil-font u ma jiġix investigat biss f'aspett ta' dik li nsejħilha pseudoefiċjenza li tissejjaħ statistika li aħna fl-aħħar tas-sena ngħidu crimes solved, unsolved, tick where appropriate u tick where appropriate f'dal-każ tkun solved. U naraw daqsxejn imma dan incident stradali li ġara. Ix-xufier li kien qed jakkompanja t-tifla tiegħi qiegħed jgħid li qabel ma tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu, per eżempju, kien hemm karozza oħra li ħolqot xenarju manuvra li ġalitu jaħbad. Today, in a court of law, daħat matika, sulda, xedu l-inti kontat l-influenza tax-xorb. Mhux hekk biss, talli ħadd ma jinden jaruħu jinvestigah, ħadd ma jinden jaruħu jmur isaqsi lil nies oħra li seta' kienu għaddejjin, ħadd ma jmur jarek, pereżempju, hemm xi kameras x'imkien biex naraw iktab il-ħaq teżistix din il-karozza, jekk tab il-ħaq għaddiex minn hemm din il-karozza, ħadd ma jinden jaruħu jara jekk pereżempju dan l-inċident seħħ minħabba diffikultajiet oħra fl-istess karozza jew diffikultajiet li ħoloq li xi dan ħadd ma jagħmlu.
Fil-fatt kienet il-liġi qabel kif qed tajtint bilar ma jridu l-pulizija tagħmilhom jagħmlu xogħol tagħhom mod leġer.
Ekku.
Very easy.
Dawn kienu jifqu li hemm. Mela, jekk dawn jinvestigaw li daqsxejn iżjed fil-font u jsibu li fil-fatt il-kaġun ta' dik l-inċident jista' jkun iva imparti konsegwenza ta' dak il-bniedem illi kien bi 60 milliliters u allura kien over. Imma kien ukoll konsegwenza ta' fatt illi kien hemm manuvra mal-destra taħt ieħor. Allura jien għandi l-possibilità bħala l-missier ta' dik it-tifla. Illi ta' bil-ħaq infittex jondur fuq sa' xi ħadd biex jiżarċini tad-danni illi jiena sofrejt konsegwenza ta' dan l-inċident, dan hu naħseb dak illi dan ir-rapport għandu jkun jindirizza kif nifhmu napprezzaw. Illi din mhijiex xi ħaġa illi nħarsu li biss minn mod popolista u ngħidu jiġifieri da suspettat, arrestat, bl-avukat, dawn x'affarijiet huma. Iżda nħarsu li lin minn hemm u napprezzaw kif dan jista' ta' bil-ħaq jgħin jekk nibdew ninvestigaw iżjed fil-fond. U bħal dan nista' nagħti ħafna iżjed eżempji u l-eżempju toħroġhom mill-prattika tiegħek. U eżempju white collar crime. Mela jiena għamel employer u għandi an employee li qed jiġi investigat li jiena he siphoned off money from me. Kif taħdem l-investigazzjoni llum? L-investigazzjoni taħdem li jekk dajja mill-lek statement illi saraqlek 2000 euro. U se jifqu hemm resqu il-qorti, anzi, nżid trid iżjed. Jaraw kif l-2000 euro taqbeż l-2300 u xi ħaġa biex tkun hemm l-aggravju tal-valur. U kontenti u sodisfatti. Ammorru l-qorti. Jiena pulizija tiddikjara li mill-investigazzjoni tagħhom l-ammont li jiena defraudawt jirriżultalhom lilhom illi huwa ta' 2500 euro, jien inħallas 2500 euro u nieħu bħala akkuża ċerta benefiċċja x'ħallas lura. L-employer però mill-banda l-oħra mill-investigazzjonijiet anke forsi preliminari li kun għamelu jirriżultalu li effettivament daħad li ħafna iżjed minn hekk. Mela jekk wieħed jipprova jinvestiga daqsxejn iżjed fil-fond u mhux jieqaf fuq l-istatement għax dan istatement tani konfessjoni u daqs hekk. U jara x'jgħidu l-kotba kif xef stok, xi riżulta nieqes minn stok, u jara l-esma dan mhu veru xejn li ha 2500 euro, dan aħa 25,000 euro. Allura hemmhekk il-fatt li dan l-akkużat suspettat ħajkun qiegħed assistit minn avukat waqt interrogatorju ma ħajbiddel assolutament xejn. Anzi semgħi ħajjin biex il-polizija tidħol iżjed fil-fond, tindaga iżjed fil-fond U dak il-persuna, dak l-employer, minn flok ma jaqgħod ikisser daru imur jiftaħ proċeduri ċivili biex jirkupra 25,000 li qed jgħid li għandu bżonn li fil-fatt ittieħdulu. Jista, bis-saħħa ta' dan, għax saret investigazzjoni iżjed intensiva, ta' bil-ħaq għandu rimedju aħjar biex jirkupra flusu. Mela, jekk wieħed jara jiena naħseb illi jekk wieħed joqgħod lura rajt. Bl-argumenti populisti biex nsejħu l-Amerika, u daw x'affarijiet huma u da akkużat u dawn huma l-argumenti tal-armchair critics nsejħilhom. Dawn huma argumenti forsi illi ta' nies illi jekk inħarsu żied fil-fond u nafmu l-prattika x'tallimna u l-esperjenza tal-limna, naraw kif fil-fatt dan l-iżvilupp jabbraċċja l-kunċetti ta' l-interessi tal-akkużat. U l-interessi tal-vittma, għax l-affarijiet ma jaqbgħux isiru b'mod pressapokist, puerili, u forsi mhux daqstant intensiv. Naħseb dan u argument li tajjeb li wieħed jiżviluppah u tista' tiżviluppah f'kull eżempju u f'kull xenarju illi tista' timmaġina f'moħħok.
Eżempju ieħor u da. Inti taf pereżempju fil-kawża tad-drogi, għandi eżempju, l-iktar l-provu materjali hi. Nomina tal-espert forensiku spiżjar biex jgħidilna illi s-sustanza misjuba x'tip ta' droga hi, kiex kokaina, kiex eroina, jekk kiex ecstasy, whatever. Issa, kif nistgħu naslu għal konvinċiment morali ta' possess ta' droga jekk il-każ ikunu bbażat biss fuq statement. Pereżempju, inti qatt ħadd droga, ġilja jista' jkun li ħadd xi sentejn ilu, biex taħseb li ħadd droga, jiena naħseb li ħadd coke. Jekk ma ssibx id-droga fiżikament u ma sarux l-analiżi fuq il-kok jew fuq għal kellu ecstasy u eżaminajt l-ecstasy jista' jkun li kienet xi tip ta' pilla l-oħra. Ġifieri inti ma tarejx li hija unsafe illi f'każijiet bħal dawn. Sempliċement nofs kelma fi statement mingħajr ebda tip ta' prova oħra ċirkostanzjali wieħed jitresa qorti.
Jiena mhux dak biss naħseb li huwa unsafe, jiena naħseb li huwa unsafe huwa tal-biki wkoll meta kieku d-domanda tiqaf hemm. Dwar jekk ġieli ħadd xi ħaġa ngħidlek ma jimpurtax inti l-Dr. Caruana Karen saqsejta. Waqt li inti x'taħseb minn dawn il-fatt li għandha dar proċeduri kollha li issa jkun hemm dar proċeduri li jaqgħu. Dr. Caruana Karen ġustament rispondiet il-fatt li dawn damu daqshekk issa għandna din ix-xenarju, però jiena li jinkwetani u jippreokkupani mhuwiex dawk il-proċessi illi jista' jkun li għadhom pendenti u hemm diffikultajiet dwarhom. Jiena jippreokkupani u jinkwetani dawk in-nies kollha l-oħra. Illi fuq statement fuq domandi stupidi li tkunu staqsew, per eżempju, jekk qatt tajt xi joint il xi ħadd, jekk qatt xxerjajt ma xi ħadd, jekk qatt mort xi pinti, jekk kontx inti li ftaħt il-bieb, tispiċċa tassattivament siċur ħabs bħal dawn aw iżjed mill-eluf ta' kawżi li għandna pendent il-qorti. Dawn in-nies, Dr. Herrera, bħal ma taf marru l-ħabs. Ma kienx forsi ħaqhom li marru l-ħabs, għax ma kienux forsi nies tal-ħabs, kienu għad u dan tip ta' rejħat erba' snin u issa hekk ġar, sar il-proċess tagħhom hekk ġara. Mela ejja fil-waqt li naqbel miegħek fuq dan il-kumment li inti qed tagħmel, inżid miegħu wkoll li kemm hija iżjed preokkupanti x-xenarju li wieħed kien jintaqa' miegħu fil-passat, xenarju tal-biki ta' nies tkissru, ta' familji li tkissru, ta' nies li kellhom futuru tkissru, ta' nies li spiċċaw għax il-qorti jar marbuta li tittihom siċur ħabs, kellhom marru siċur ħabs, u forsi l-employer tagħhom għalulu li sifru u marru erba' xhur l-Awstralja, alla biss jaf kemm hawn minnhom dawn, biex ma jinfurmawhomx illi effettivament qegħdin inħabs. Din hija d-diffikultà li għandna, naħseb li għandna nħarsu l quddiem, nistgħu nħarsu l quddiem biex naraw anki forsi punti ħor issa biex naħux konversazzjoni kollha jiena u dawn il-kawżi li hemm pendenti x'ista' jsir bihom, jekk hux ħan iddistingu bejn kawżi li jinsabu qudiem ġurija u kawżi li jinsabu qudiem ġudikant togħat, u forsi biex ma naħux il-konverzazzjoni kollha jiena nista' nħalli f'idejn in-nies oħra biex jitkellmu.
Dr. Ġilio, punt interessanti ħafna tajjeb li wieħed jespandi fuqhom ukoll hemm ħafna xtejt anke l-eżempju li ġibt naħseb. Għet jistajġib maqta eżempi. Dr. Kutajjar, nishtiqek forsi t-analizza ftit situazzjoni. Kemm bħala l-lum avukat u għanna ta' difiza? Kif ukoll mill-esperjenza tiegħek għamil diversi snin ukoll fil-korp tal-pulizija, U tista forsi tillum naftit il-kumitat kem diffikultajiet li kont isib kif ukoll x'taħseb li l-korp għandu bżonn biex jilqa' għal dawn l-isfidi challenges ġodda. Aħna ovvjament fatt se jkun rappreżentanti tal-korp tal-pulizija, però ċertament wara snin li tkun għamilt fil-korp tal-pulizija qed f'pożizzjoni li tagħti wkoll xi feedback f'dak is-sens.
Ħaġa grazzi tal-istadina. Li nista' ngħid huwa li meta jiena dħalt fil-korp tal-pulizija li qed ngħid huwa kien sempliċement qed nitkellem 14-il sena ilu meta kont fil-korp tal-pulizija meta dħalt. Training bażiku fejn jidħol interrogazzjoni kif għandek titratta ma' suspettat u affarijiet oħra, kien limitat. Limitat ngħidlek kważi pjuttost ma kien hemm xejn. Jiġri qatt ma tali training jien li personali kif għandek tinteroga persuna, kif għandek taraf ċertu fatturi, ċerti affarijiet waqt l-interrogazzjoni fuq il-suspettat li jkollok. Jiġri l-esperjenza li għamilt matul iż-żmien tal-korp kienet għalmitni sempliċiment kienet l-esperjenza ma kienemx training partikulari li mbagħad bnejtu l-esperjenza tiegħi stess. Ġifri jekk għamilt żbalji waqt l-interrogazzjoni, speċi korreġejthom jien għax sirt ewwel tagħhom jew għax waqt il-proċeduri, waqt il-kawża li tkun ġara xi ħaġa li isma' ġabitni ewwel għax żbaljajt fil-proċedura fil-qorti stess. Allura tisma' darbohra jkolli dis-sitwazzjoni ma ġiex nirrepetiha. Jifri minnaħa minn dik in-naħa, ma nħoss li il-membru tal-korp tal-pulizija għandu jgħaddi minn dawn l-affarijiet jitgħallem l-esperjenza, għandu jkollu dak it-training neċessarju. Meta tnajt training neċessarju mhux għax jagħmel flett xhur l-akkademja jew inkella jagħmel sitt xhur jitgħallem il-basic knowledge fuq liġijiet u affarijiet oħra. Ġifri hemm ċertu aspetti oħrajn li jkunu training speċjalizzati fuq ċertu affarijiet. Jifri nieħu pereżempju membri tal-forensika. Da sempliċiment jgħaddi perjodu jieħu transfer jintefa' fis-section tal-forensika, jkun hemm ieħor membru jibda jagħmlu on the job training u forsi biż-żmien jibda meta jibda jinteressar uħu forsi jingħata training speċjalizzat fuq ċertu areas. Jiġifieri il-persuna li jkun qiegħed daħal
Mias. Tafferma li ġieli tiġik bħala spettur investigattiv jew pulizija investigattiv it-tentazzjoni biex tiżbriga l-investigazzjoni. Kemm tuħol statement u forsi ma tagħmilx dak l-isforz żejjed b'investigazzjoni ulterjuri għax taf li bil-statement hija reġina tal-prova u li fuqha inti ġej għandek il-każ magħlu.
Ngħidlek, meta wieħed jikkonsidra, pereżempju fis-section fejn kont jiena, ġifieri konna seba' spetturi CID. Sewwa? Kien ikollok average jinfetħulek files ta' investigazzjoni, average ta' 30-40 file ta' investigazzjonijiet li kienu jvarjaw. B'ammonti kbar u kien hemm ċertu pressure fuq biex inti tinvestiga daw il-każijiet kollha. Jiġri dan hekk timmultiplikhom f'sena sħiħa kemm il-każ għandek plus li jiena kont dejjem nikkonsidra li nifsi bħala part-timer fil-pulizija. Għaliex għax nofs il-ġurnata kont qattaħħal qorti. Jiġri bid-differimenti, bil-seduti, bil-ħinijiet li tqatt hemmhekk.
Imma l-idea illi l-prosekuzzjonijiet li jsiru l-qorti u dim il-maġistrati flok ma nużaw sistema Angliża fejn ikun hemm l-ispettur jew suprendent, nużaw sistema simili għall-Italja, illi flok ma jkun hemm l-ispettur li jmexxi l-prosekuzzjonijiet, jkun hemm jew junior avukati tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jew jew inkella avukati li jkunu qed jaħdmu viċin il-korp tal-pulizija. Biex l-investigaturi jkunu jistgħu jkunu ħajthom u l-ħin tagħhom fuq xogħol investigattiv.
Bejn 96 u 98, ġifieri meta kien hemm idea ta' riforma fil-korp tal-pulizija. Kien hemm l-idea hija minn qed nidħol fuq aspett politiku ġifieri. Kien hemm l-idea li ssir din ir-riforma fis-sens li jkun hekk prosecution unit li jossib ċertu tip ta' prosekuzzjonijiet f'ċertu każijiet u tant kienet hekk, tant kien hemm din il-ħeġġa li ssir li l-korp stess, ġifieri l-gvern hemm sponsorja nies biex jkompli jistudjaw isiru avukati biex ikompli jagħtu dan is-servizz. Però mal-milja ta' żmien, ġifieri din l-idea tal-prosecution unit inbidlet, saret legal office. Saret biss li tagħti pariri fuq ċertu affarijiet. Saret li tieħu ħsieb ċertu xogħol relatat ma' telefonati anonimi. Ġifieri xi ħaġa litteralment m'għandux jaqsam xejn ma' dak ix-xogħol li kellu jagħmel. Jiġifieri il-parir legali li kien jingħata fil-korp tal-pulizija mill-membri tal-korp li kienu saru avukati kien tajjeb. Kien tajjeb li għandek hemmhekk l-idea li tieħu dak il-parir immedjatament, però x'orta kien hemm dawk in-nuqqasijiet. In-nuqqasijiet li kienu li m'int inti bħala spettur investigatur. Jgħat investiga l-kas, pero jgħat tara fl-istess ħin ċertu naqqasijiet minnaħat jgħak l-istruttura li jgħat inġo fija stess. Jgħveri jgħak jiena M'għandix dak it-training neċessarju, m'għandix dak min jgħat jagħmel supervision tal-affarijiet li qed nagħmel, jiena attendejt investigazzjonijiet ma' Pulizija Barranin, l-ewwel ħaġa kont nara kuntestabbli, surġent, assistenti kummissarji, però s-surġent u l-assistenti kummissarju supervisors. L-investigazzjoni kien imexxija il-kuntestabbli, kien jirrekordjawha jew bil-video jew inkella bil-audio. Kollox kien isir ċertu recording biex jiġri l-affarijiet. U supervisors kienu qed imexxuh skont l-investigazzjoni li kien ikollok, u da, però fil-kor preżenti daw ma jsirux. Il-mod jiena nieħu pereżempju f'każ partikolari qed fih jiena, ġifieri klijent tiegħi, li minn ġurnata ta' 14-il sija arrestat, l-istqarrija tiegħu jiena ta' tliet kwarti. Ġifieri il-ħin ieħor fejn kien da. Kien hemm searches, kien hemm ċertu affarijiet oħrajn, jien ma nafx, s'issadni ma nafx. Kif qatt 14-il sija 15-il sija arrestat u sejt intu ta' tliet kwarti. Ġifieri jiena lija din u tara t-tip ta' mistoqsijiet kif sar, ta' tinduna da ġilli djad biex jgħid ċertu affarijiet. Ġifieri dik hu kellu forsi l-avukat miegħu li nkollu qed jitkellem u jgħid ċertu affarijiet, kien jgħid isma' ta' ġib ta' mistoqsijiet ma tagħmilhomx. Jiena ma nistax nifhem kif persuna jaf eżattament x'inhu l-oġġett li xtara meta dan għadu qasbiż ġie analizzat minn miegħu jakkużah. Ġifieri kif jiena sempliċement fuq li qed naħseb jien ġejt imressa l-qorti fuq l-isqarrija li ttieħditli u lili ħadun il-qorti u qed bħalissa dej il-proċeduri. Fuq sempliċement xatt jien ħaġejt li jdijad biex ngħid. Issa fid-daw taċ-ċirkostanzi x'għandhom f'idejhom ma fejn għadni ma nafx. Ferrek kif qalet il-kollega tiegħi hawnhekk li hija importanti fuq il-kors tal-investigazzjoni, waqt il-kors tal-proċeduri, jiena li nkun naf x'għandi quddiemi. X'għandi li nkun naf l-affarijiet. Ħalli jekk għada pitada niġu biex l-affarijiet jinbidlu, u hawnhekk għandi ngħid ħaġa oħra. Jifri il-Pulizija preżentement, jekk ngħidlek qas kienu preparati laqqas adħul tal-liġi kif daħlet fl-10 ta' frar tas-sena 2010, ma kienu għadhom preparati għaliha. Jifri nuk li jgħidu li l-isma kkun qed nippreparaw l-affarijiet għat-telefons u affarijiet oħra minn daw, għax għadu joħroġ biċ-ċar li ċertu affarijiet u ċertu.
Għaliex taħseb li ma kienux preparati?
Le, mill-esperjenza, meta qed jien għandi isma' l-ispettur qed iċempilli mill-uffiċċju tiegħu biex jagħmel telefonata għall-klijent minn ġol uffiċċju tal-istess spettur. Turi l-isma da ma kienx hemm preparament għal dawn l-affarijiet, għal dawn it-tibdiliet kemm mill-aspett legali, kemm mill-aspett ġifieri fiżiċi fis-sens fil-post. Ġifieri dan rid ikollu possibilità li jagħmel sija sħiħa u jħossu sejf. Milla naħa l-oħra l-pulizija jgħidu isma' jien kif nista' nħalli din persuna tkun ġol uffiċċju u ħeda bil-files ta' ħadd ieħor waqt li tkellem l-avukat u da jista' jagħti qelleb il-pages ta' files li għandi. Però dan il-każ u ngħidlek jkun hemm iktar diffikultà u ġifieri l-pulizija għalhekk huwa neċessarju li ngħataw dak it-training neċessarju biex semmaj jekk tidħol fil-liġi fis-seħħ ta' kambjament fejn jidħol l-avukat fil-preżenza tagħhom waqt it-tul il-kors kollu tal-investigazzjoni, forsi jgħid ikunu attrezzati u jkunu lesti jaċċettaw dan it-tibdila fil-mentalità tagħhom li l-unika prova li llum titressal qorti mhix biss l-istqarrija, mhix b'mod kif qed tittieħed, imma qed ikollok ċertu affarijiet oħrajn li jgħinuk fil-każ tiegħek. U s-saxħa dipartimenti oħrajn għal-kors għal-investigazzjoni, jekk trid korp serju u korp li qed jagħti għażminijiet tal-lum.
Ma
naħsibx li sej siru, però dottor Tano, se jkun hawn il-kummissar tal-pulizija fis-sedu tal-immissi ġifieri. Bħala minn naħa ta' prosekuzzjoni. Xtaqt nara dottor Tano l-ewwel veduti tiegħek f'dan il-rigward. Inti wkoll għandek il-benefiċċju li
Dr. Tano l-unet, jina nixtieq immur lura l-ewwel domanda li għamilt naħseb il-dottor Kawana Karin. Meta inti saqsejt jekk intkom sodisfatti bil-pożizzjoni kif inhi. U naħseb ir-risposta hija unanima li maħniex sodisfatti, għaliex maħniex sodisfatti. Maħniex sodisfatti u dina ma naħsibx li tapplika biss għall-avukati tad-difiża, ma tapplika naħseb anke għall-pulizija u anke għall-avukati fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Maħniex sodisfatti għal sempliċi raġuni illi kull fejn ikun hemm inċertezza dina tikkrea problemi. Tikkrea problemi mill-aspett naturalment akademiku jaża biha l-inċertezza għax tidħol l-interpretazzjoni, però mill-aspett prattiku u fejn jitlu human rights naħseb jiena l-aspett akademiku play second fiddle għall-aspett prattiku żgur jiġifieri. Mill-aspett ta' human rights allura m'għandux ikun hemm inċertezza. Din l-inċertezza għadra wieħed irid jara qabel ma tiġi indirizzata minn fejn ġiet. U jina naħseb hija l-opinjoni tiegħi li l-inċertezza temani l-ewwel nett mill-mod illi kienet daħlet il-liġi fi 2002, meta daħlet by Act 3 of 2002, naturalment budget infigura ħafna snin wara. U mill-ftit riċerka li għamilt jina naħseb illi ħafna mid-dispożizzjonijiet li għandna fil-kodiġi kriminali tagħna ittieħdu. Ħafna minnhom anke cut and paste, per eżempju, jekk wieħed jara meta l-avukat jista' ma jitħallix jidħol fl-interrogazzjoni, dawk qed jgħidu cut and paste mill-liġi Ingliża. Però kien hemm ukoll ħafna dispożizzjonijiet oħra u mhux dispożizzjonijiet oħra mill-pace tal-Ingilterra, imma anke prinċipji tal-Ingilterra, bħalma qal id-Dr. Kavanagh kien il-prinċipju sacrosanct disclosure. Wara meta inti tieħu ftit dispożizzjonijiet u tħalli ħafna dispożizzjonijiet oħra barra u anke fid-dawl ta' ħafna prinċipji se jkollok l-inċertezza. Naturalment l-ikbar problema ta' din l-inċertezza hija l-inferenza. Għaliex qiegħed ngħid l-inferenza għax illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn hawn ħafna taħwit, hawn ħafna taħwit fis-sens li ħadd ma jaf se jiġri minn diversi kawżi. U dik hija problema kbira fl-opinjoni tiegħi, hija problema għal kulħadd, mhix problema għall-pulizija biss. Mhix problema għall-pulizija biss fil-fatt veru palissa. Mhix problema għall-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biss, mhix problema għalina biss, hija problema għal kulħadd din l-inċertezza. U allura bil-forsi tiġi indirizzata. Jiena pereżempju mill-esperjenza tiegħi, meta ċempel xi ħadd mur tkellem il-persuna illi jgħidlek għandu bżonn parir ta' avukat. Jekk ma tkunx il-bona volontà tal-ispettu li tik ftit informazzjoni fuq il-każ, kważi kważi, il-pożizzjoni tiegħi mhux biss hija il-preżenza tiegħi mhux biss tkun inutli, ma addirittura tista' tkun ta' preġudizzju. Il-pożizzjoni tiegħi mhux biss hija inutli meta jien ma nkun naf xejn fuq il-każ, imma bl-inferenza tista' tkun ta' preġudizzju għall-akkużat. U dik hija naħseb l-ikbar problema illi hemm f'din il-liġi. Issa il-situazzjoni għadina, illum din il-problema tittiġi indirizzata. Mela, jekk il-Parlament se jil-leġisla, għandu he has to preempt problem ulterjuri. Għaliex qed ngħidu jil-leġisla biex jiġi in-line ma' sentenz ta' Salduz kontra t-Turkija u sentenzi oħra tal-Qorti Kostituzzjonali tagħna li segwuha. Xorta il-pożizzjoni dwar l-inferenza ma tiġi indirizzata. Mela ikonna xi sentenz oħra jew tal-Qorti Kostituzzjonali jew tal-qorti ta' Strasbourg. And we're back to square one. Irġajna bl-inċertezza. Mela indirizzajnija b'intervent legislattiv, and we're back to square one. Jiġri jiena naħseb, jekk irid ikun hemm intervent tal-Parlament, dan l-intervent irid ikun wieħed illi indirizza mhux biss is-sentenza ta' Salduz u sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali li segwuha, imma jridu wkoll jindirizzaw is-sitwazzjoni il-pożizzjoni tal-inferenza. L-inferenza naħseb jiena fl-Ingilterra, naħseb għaliex minix esperta l-liġi Ingliża, hija konsegwenza tar-regola tad-disclosure.
Tassik xi ħaġa li qed preokkupani ħafna fuq livell personali jiena ma taħsibx int l-esperjenza li inti kellek anke fl-istess uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u issa fil-kamp kriminali l-aspett privat illi dal-ħar snin se ta' saru xi emendi in buona fede biex jisaħħu l-prosekuzzjonijiet. Bħal pereżempju illi x-xieda li tenata f'inkjesta għandha valur probatorju sħiħ. Jew x-xieda li tenata fil-kompilazzjoni għandha valur probatorju sħiħ, mhux għaj fini ta' kontroll. U għalhemm punt biss u liġijiet simili. Jistgħux ukoll ikunu qed jagħmlu l-qafas legali tagħna fl-istat illegali.
Jina, Dr. Herra, nassum il-qed tirreferi għal pereżempju il-liġijiet ta' droga, pereżempju, u hekk. Iva, jina naħseb illi kull fejn ma hemmx il-kontroll, dana jista' jkun problema kbira, problema fis-sens illi jekk inti ma tkunx qed tara il-persuna tixed, inti ma sax tikkontrolla. Veru jgħidu illi forsi wara tista' tagħmel kontroll żami. Però anka l-liġi stess tagħna tgħidlek illi biex wieħed jeżamina x-xut, hemm ċerta fatturi li wieħed jara anke l-komportament tiegħu fuq il-padana tax-xhieda. Issa jekk inti dawn il-fatturi min tista' tarhom, allora diġà qiegħed inti f'pożizzjoni ta' preġudizzju. L-għar problema però li jista' jkollna u din hija problema naħseb reċentement anke kellha xi każ Dr. Kawana Karin, huwa meta inti ma tagħmilx kontrażammi tax-xhud għaliex pereżempju tirriservah bħalma għandek dritt li tagħmel. Meta eventwalment tasal int biex tagħmel l-kontrażami ix-xhud, dan ix-xhud ma jitfaċċax jew ikun imsiefer jew ikun ħarab, għala x'inhi l-pożizzjoni mbagħad ta' dik ix-xhieda.
Saqsejtek biss, musa kompju fuq dan l-linja, tax it's a bit out of point. Illi fil-droga għandek liġi li tgħidlek illi dak li x-xhieda jgħidu fl-inkjesta, jew f'kumpilazzjoni oħra mhux fil-preżenza tal-akkużat, hija prova sħiħa fis-sens illi jekk imbagħad ix-xhud jibdel il-verżjoni tiegħu, dik ta' pożizzjoni ma tintużax biss ta' fini ta' kontroll, imma l-imħallef jista' jindirizza l-ġurija jgħidilhom intkom tistgħu toqgħodu fuq dak li qal f'kumpilazzjoni oħra jew fl-inkjesta. Dik ma tinkwetakx tal-istat ta' fatt.
Nista' jiena tinkwetani u għalkemm inti għad forsi ftit out of point, miex daqshekk out of point fis-sens. Li spiss dawn ukunu statements meħudin mingħajr il-parir legali. Li mastqarrija jieħduh malajr quddiem il-maġistrat u jgħidlu tikkonferma? Daqshekk mingħajr kontrolli ta' xejn. Spiss inħoss il-maġistrati għandhom jitlu ftit iktar fil-font, speċjalment meta tqis li dawk kienu qed jagħmluha mingħajr avukat preżenti waqt dal-interrogatorju. Allura għalkemm tista' tider di domanda li hija daqsxejn forsi out of point, però hija ħafna on the point because hija proprju triguarda wkoll stqarrijiet li qed jisiru mingħajr preżenza ta' avukat, mingħajr disclosure, mingħajr xejn mis-salvagwardji, mingħajr li jkunu rekordjati, etc. Però mbagħad ta' parsi biex nissanaw da kollu nieħdu jiġri quddiem il-maġistrat. Li l-maġistrat inti tikkonferma d-disqarrija bl-ispettu superintendent hemmhekk u jikkonferma.
Dik hija prova sħiħa. Imma oltre l-emenda li saret pereżempju fid-drogi illi qabel dak li jingħad fil-kumpilazzjoni. Jew dak li jingħad
fl-inkjesta.
Dik ix-xhieda tintuża fil-ġuri għal finiet ta' kontroll tax-xhud. Il-ġurija ma setgħux jissostitwixxu ix-xhieda viva voċe bit-oppożizzjonijiet li jkunu ngħataw fil-kumpilazzjoni. Kumpilazzjoni kont tikkontrolla x-xhieda viva voċe fil-ġuri. Illum kif ġiet il-liġi, id-depożizzjonijiet u x-xhieda li tingħata fil-kumpilazzjoni għall-ovolja ma tkunx fil-preżenza tal-ġurija fil-kontroll effettiv. Dik il-mħallef jista' jindirizza l-ġurat jgħidilhom jekk intkom tagħmlu dak li għal qabel, mhux dak li qed jgħid illum, tistgħu toqgħodu fuq dak li għal qabel.
Jien ngħid għall-inkjesta għax fil-kumpilazzjoni jkollok l-akkużat u jkollok anke l-avukati qegħdin hemm preżenti. Jien ngħid għall-inkjesta.
Inkjesta fid-drogi ħossik jgħid. Tanto biex nagħda l-argument, s'issa nqataw xi sentenzi minn Qorti Ewropea fuq dal-punt li s'issadhom m'għadx stabbilit però li dan ix-xenarju kien fil-fatt biksur tal-drittijiet ta' smih xiera.
Li ma xenarju, Dr.
L-xenarju tal-inkjesta u x-xedat u x-xeda.
Però ta' fallix li kien hemm dalix dak ir-reġimi ta' fejn hemm din ix-xeda tal-inkjesta fl-assenza tal-avukat. Hemm dik ix-xeda tista' tintuża biss għal fini ta' kontroll ta' xhud. Fil-drogi, limitatament tad-drogi, hemm emenda li tgħid dik ix-xhieda li tagħta fl-inkjesta, dak ix-xhieda kollha, tista' tissostitwixxi dak li jgħidu dak ix-xhieda viva voċe fil-preżenza tal-akkużat. Dik tinkwetani.
Però l-artiklu 30A li qed tirreferi għalih tal-kap 101 li jitkellem profu fuq din id-dispożizzjoni. Il-fatt li dik ix-xhieda qed tingħata biex ngħidulek minn wara darek sissa fil-waqt li ġiet challenged fil-Qorti Ewropea, l-Qorti Ewropea ma aċċettatx l-argument sissa li dan huwa biksur ta' smih xiera. Issa jien qed ngħid sissa għaliex bħalma nafu ma' żmien kien hemm perjodu meta transgender realignment, Qorti Ewropea ma kenitx tirrikonoxxi li għandek id-dritt li tbiddel iċ-ċertifikat tat-twelid tiegħek. U għallura jessa jkun li kun hemm żvilupp ukoll fil-ħsieb, ma s'issa dik tidher li hija l-pożizzjoni li tiegħdet.
Dalwaqt si xtaqt nagħmel osservazzjoni wara li smajtkom. Dr. Kawanakarin għamlet konsiderazzjoni fejn qalet isma' jiena kun nixtieq li kieku l-maġistrat jidħol ftit iktar fid-dettalji approfondixxi daqsxejn iktar l-eżami ta' dak ix-xhud li qed jixed quddiem u ta' dak il-fatti li qed jirriżultalu. Xtaqt nistaqsik, taħsib xina tal-li opportunita anka jien personali niċċirkola l-ideja illi għandu jkonna wasalizm illi kolla maġistrati specifikament u esklusivament illi jikkonduċu l-inkjesti. Il-situazzjoni kifin il-lum għandek li bażikament dal-maġistrat qed ikun part-time jikkonduċi l-inkjesti u part-time li tiddeċiedi l-kawżi. U allura taħsib x'inti li jkun ta' benefiċċju kemm għall-investigazzjoni fiha nfisha x'hekk għandek maġistrat speċjalizzat full-time fuq l-inkjesti ovvjament ħajkun iktar speċjalizzat u ħajkun iktar iffukat fuq dak il-proċess investigattiv. U jkollok maġistrati oħrajn li jkunu jiġġudikaw il-kawżi.
Naħseb li dik hija idea tajba. Naħseb tgħin biex ikollok investigazzjoni aħjar. Però naħseb ukoll.
U allura hemmhekk, skużani, u allura hemmhekk dak il-proċess ta' approfondiment wieħed jittama u jobsor illi jsir aktar. Għax inti se tkun qed tagħmel il-maġistrat ikun infukat fuq l-inkjesti biss.
Wieħed jittama li hekk isir. U li anka li jsir mingħajr il-preżenza tal-pulizija wkoll fil-kamra.
Ċekku.
Għax, pareżentement, il-pulizija li kienu għadu kemm ħallu l-istqarrija jidħol fil-kamra meta l-maġistrat qed tistaqsi inti tikkonferma x'jew le. U allura nispera naħseb li jkun iktar għaqli jsir mingħajr dan. Però naħseb Dr. Tonalor kien ħajja ħaġa f'dan ir-rigward.
In risposta ulterjuri ta' dak li għad Dr. Herrera, hemm sitwazzjoni oħra li s'issa ma jidhirx li għadek f'qajmet li kważi kważi hija iżjed perikoluża. Min dan li qed tipprospetta inti. Illum lo wnet jekk wieħed jara l-artiklu 646 għall-Koġi Kriminali dan jgħidlek effettivament li x-xieda għandha tittieħed viva voċe fil-preżenza tal-imputat. U mbagħad għandek l-eċċezzjonijiet. U l-eċċezzjonijiet rigward il-kumpilazzjoni meta jirrikorru ċerta ċirkostanzi, bħal pereżempju meta x-xhud ikun miet jew x-xhud ikun imsiefer. Issa illum daħlet emenda illi tgħidlek, reċenti daħlet xi ftit snin ilu. Illi tajlek, illi xieda li kunu xedu fl-inkjesta, mandomx, jerġaw, jitilaw fil-kompilazzjoni. Hlif, di tal-inkjesta maġisterjali ma najdekx s-dwe pjedi. Tal-inkjesta maġisterjali s-dwe pjedi ma najdekx. Mela, inti għandek il-lum dispozizjoni li addirittura ti prekludik mill-li xieda li kunu xedu fl-inkjesta, issa ma ta' jkunu xedu fl-inkjesta, ma nixin għajdu. Laqqas biss ikun hemm l-akkużat preżenti. Għax qas ikun hemm akkużat, ikunu xedu fl-inkjesta u liġi tipprekludik milli tellaħħom fil-kumpilazzjoni. Ammen okej ma tix tagħmel hemm ċerta riservi. Issa, hemm ukoll dispożizzjoni illi tgħidlek illi l-pożizzjoni tal-xhieda fl-inkjesta hija ekwiparabbli mal-pożizzjoni tax-xhieda fil-kumpilazzjoni. Mela, għandek sitwazzjoni llum fejn jekk inti kollok ġuri jew anke proċess quddiem il-qorti tal-maġistrati bħala qorti tiġġudikatura kriminali. Ikollok akkuża, ikollok xhud illi jitla, mhux li jitla li ma jitlax minħabba xi raġuni msemmija fil-proviso ta' 6461. Sempliċiment fuq dak li qal fl-inkjesta mhux biss ma kellex kontroll fuq, ma laqqas biss kont preżenti. Toqgħod intina tiswa bħala prova kompluta. Tikwatani ħafna, tikwatani immens.
Fatt qajjimniha f'każ in partikolari.
550 fil-fatt section.
Ixtaqt nisma, Dr. Zammit.
Rosa, this is what I wanted to hear.
Tatina, daqxie il-kommenti tijak, b'dan il-gwart, kieġba.
Ringrazzjakom il-battuarija, pero inkwetajtu niftit għal raġuni waħda partikolari. Meta beda l-proċess tal-att li biddel liġi kriminali, kienet seret konsultazzjoni, kien sar ħafna xogħol.
Dak iż-żmien naħseb konta dik fil-Korp ta' Pulizija.
Konta fil-Korp ta' Pulizija. Sfortunatament jew fortunatament għalija ma ġejtx mitlub nagħt il-kummenti, però kont naf effettivament x'inhu għaddej għal raġunijiet ovvji li fil-Pulizija dejjem interessajt ruħi. Id-difett kien hawn illi dak li ġie proposed fil-bidu way back in 97 in segwitu sar cut and paste tiegħu inqataw effettivament barra il-maġistrati inkwerenti, kienu diġa predisposti li kunem maġistratura inkwerenti, kif kienu kol predispost u beda il-ħsieb fattwali li kunem prosecution unit mhux tal-eżembis tal-fatti li effettivament kunem anke avukati fil-Korp tal-Pulizija li fi żmien kienem iktar avukati fil-Korp tal-Pulizija milli kellu l-Uffiċċju tal-AG. Fil-stadju minnom kellna 13 l-avukat fil-Korp tal-Pulizija. L-idea bdiet between 87 il-qoddim. Għaliex kien hemm żvilupp.
Meta qtajna kien hemm 13 l-avukat fil-korp tal-pulizija, tista' tamplifika ftit?
Nies li nbagħtu mill-korp tal-pulizija biflus il-poplu biex jistudjaw full time. Fosthom jiena, il-kollega naħa l-oħra u diversi oħrajn. Hemm lista jevejlibi li min ovvjament ikun irid jara u għandu l-interess relattiv. Il-punt li dawn ittieħdu marru għal raġunijiet f'opinjoni tiegħi personali u raġunijiet ġustifikati illi ma jibqgħux fil-korp. Daqstant ieħor għandhom raġunijiet illi baqgħu dawk li hemm illum. Mhuwiex lan tiegħi li ngħid għaliex kif hux fatta, il-fatti huwa illi dak li kellu jinbena u ċewe fuq il-proposti tal-liġi li in parti daħlet fi 2002 u ċewwa bidlet il-kodiċi, kien hemm ħafna iżjed ħsibijiet ulterjuri warajhom. Inkluż li baqgħet ma saret liġi qatt maġistrati inkwirenti biss, prosecution unit illi kellu juhu ħsieb verament il-prosekuzzjoni u jaqsam il-proċess. Kien hemm u fil-fatt qed baqa' remnants tagħhom fil-kodiċi u taħt il-chapter 164 li jinbidel ukoll li huwa l-kap tal-poluzzi, il-kap il-Police Act, proċeduri li kellhom isiru sabiex jiġu video recorded u recorded l-interrogazzjoni. Is-subsidy legislation għada qatt ma saret. Imma kien il-ħsieb fil-bogħod ħafna qed nitkellmu illi dawn kellhom isiru hekk. Għaliex ovvjament il-ħsieb kien dak iż-żmien qed nitkellem issa 13-17 years ago illi finalment irid jidħol id-dritt tal-avukat. Qed ngħid għaliex. Jiena twilet fil-Pulizija fil-1984, flimkien mal-Pace Act, l-ewwel darba 1984. Ġejt introdott magħha ftit wara meta tlajt fuq xogħol l-Ingilterra fil-Korp tal-Pulizija. Minn hemm il-qudiem segwejta u rajt l-andament tagħha. Inbidlet anke l-istess Pace Act bidlu għall-Ingliżi korreġewha, aħna sfortunatament għamilna kattent paste u ħallejna kif qal il-kollega Dr. Stephen Nalowell ħallejna ċerti prinċipji importanti barra. Ħanixbet l-attenzjoni għal ħafna affarijiet. Fin-1990 il-CPT ġibdet l-attenzjoni ta' Malta dwar id-dritt tal-avukat. Il-Committee for the Prevention of Torture. Minn 1990. Fin-1995 of torture. Jirandi il-rapport kombinazzjoni għakram il-trifju tijaw. Fuq page 10 ta' rapport ta' 1995 jirġa jirġbuna l-attenzjoni li dak li għalluna fil 1990 dwar l-avukat ma' mil-nieħx. Il-raġun li għat għandi il-għalix meta jena fil 2000 spiċċajt il-legal office il-prosecution unit blajt responsabilta kbira biex niprofa nressa l-affarijiet u nikkoreġu dak li ġie indikat dak il-rapport. Għal korp tal-pulizija kont dak iż-żmien il-portavoċe l-in-between bejn il-korp, il-ministeru, l-AG u diversi entitajiet oħra sabiex in-nuqqasijiet nipprova nindirizzawhom. Saru ħafna sforzi, però ovvjament jekk ma jkollokx l-għodda u ma jkollokx is-setup la dik legali wanqas dik kif qal id-dottor Karwana Karin ġustament dik fatwali ma tistax timxi l qudiem. Biex inġabu ftit recording machines, biex inġabu ftit apparat sabiex saru ċerti affarijiet, it always boils down to pounds, shillings and pence. Ġifieri il-problema sax inħarsuha minn għatt wieħed biss in-nuqqasijiet li għandna. Fl-opinjoni tiegħi l-Ingliżi indirizzaw il-problema fil-1984 billi għamlu overhaul ġenerali stabilixxew prinċipji però magħhom mal-Pace Act minn għandu l-ktieb oriġinali għandu l-pages ukoll ikkoloriti fejn għamlu il-proċedura tal-pulizija speċifikawha, speċifikaw ukoll u hemm regoli ukoll ta' x'jista' jagħmel l-avukat waqt l-interrogazzjoni, sa fejn jista' jinterrompi. Il-bilanċ irid jinħoloq. Jekk ma jinħoloqx dan il-bilanċ, ovvjament is-sitwazzjoni se tmur jew naħa jew oħra. Kif qalu l-kollegi hawnhekk ukoll, il-perċezzjoni soċjali hija importanti. Il-perċezzjoni soċjali f'Malta kif inhi, it works both ways. Il-pulizija sawtuh, ħadulu konfessjoni jien għal każ jagħmel plejtu u ikollok backlash kontra l-pulizija. Xogħol il-pulizija u li tagħmel xogħol tal-istat effettivament qed taħdem f'isimna kollha bħala ċittadini. Min-naħa l-oħra bħal kull ħaġa ikollok xi ħaġa ħażina illi 8.3% statistiki li proven fact se tmur ħażina f'kollox. I x'inhi da darba qed jagħmel għall-bniedem għandek perċentwali il se jmur ħażin. Dan il-perċentwali trid bil-fors tibbilanċjah. Issa kollha nies legali tallimna li l-bilanċ huwa fi tliet magni tal-istat. Għandek il-ġudikatura, l-ġiżlatura u l-amministrattiv. L-istess sitwazzjoni titħares liha lejn l-operat tal-pulizija. Għandek il-pulizija, għandek dak li huwa l-avukat tad-difiża u għandek il-ġudikant in-naħa l-oħra. Jekk wieħed minn dawn it-tita jkun ħafna b'saħħtu, ovvjament id-difett se jmur lejnaha jew oħra. Is-soċjetà ħatiġġudikana kollha kemm aħna b'dak id-difett mhux bil-preġju, mhux kemm marru nies il-ħabs fuq id-drogi interessom, imma dak il-wieħed jew li ħarab il-ġustizzja. Jew inkella li sfortunatament saret inġustizzja miegħu meta ġara l-każ tiegħu. Kwistjoni ta' public relations, kwistjoni ta' media. Ma dak huwa li jolqot lill-pubbliku. Kif qal tajjeb Dr. Ġirjo, hemm aspett partikolari li nħarsu lejh, u ċewwe dak li se jsir id-dritt tal-avukat li se jingħata, kif se jiġi edukat il-poplu dwaru u meno. Il-poplu in ġenerali għandu dritt ikun jaf, ir-regola nafuha kollha illi ignorance of the law is no excuse, però sfortunatament il-tqajt magħha fix-xogħol iż-żewġ naħat. Ignorance hija kbira. Hemm ċertu aspett ta' legalità fin-nies li hija kbira. Jiena kelli xut biex tela jixed raġel ta' 50 sena li qatt ma kellu inċident li kien il-vittma tela imwerwer għax qatt ma daħal il-qorti ma jafx se jistenna.
Ma persuna li qed ħabba twiċċa l-ewwel darba mal-pulizija mhux fil-vesti ta' vittma, fil-vesti ta' persuna suspettata.
U dawn huma il-problemi li jinqala. Il-kollega Noel allora semmilna il-problemi tal-pulizija. Huma ħafna. Huma ħafna minn aspett ta' korp, ta' training u ta' għodda biex jaħdem. U għal xejn li taqbad sajiet tibatu jaħdem narqa bħala bidwi għax ix riżultat huwa ta' fiġa. Qed ngħid hekk mhux disprezz lejn il-pulizija għaliex naf kemm hemm min irid jaħdem.
Naqblu wkoll biex inkunu fier il-pulizija imxew ħafna l qudiem fl-aħħar snin. Imxew il-qudiem però
ma laħqux u ma jistgħux jilaħqu.
Però biex inkunu fier.
Ma' requirements li hemm.
Naqblu wkoll kemm aħna l-pulizija fl-aħħar snin għamlu passi kbar il qudiem. Ovvjament naqblu l-koll u koll illi hemm bżonn illi jkompli upgrade jew. Speċjalment invista ta' dawn iċ-challenges il-ġodda.
Iċ-challenges il-ġodda għexthom u ġbit l-attenzjoni dwarhom. U mhux se niddejja niġbed l-attenzjoni ta' min għandu bżonn ikun jaf eżattament x'hemm. Il-kollegi semmew il-kwistjonijiet, il-reperkussjonijiet tal-emenda jekk tidħol. Jekk wieħed ħares sew lejn saldus versus terki, jinnota f'paragrafu partikolari illi jiġbidna l-attenzjoni li f'ċerti istanzi id-dritt tal-avukat hemm raġunijiet għalihom li jiġi innegat. Ma jħallix għaddejja, jgħid noqogħdu attenti xorta anke dak il-każ irid noħloq il-bilanċ. Il-futur tas-sitwazzjoni mhux sempliċement kif ġara fl-10 ta' April iddaħlet il-liġi. U għawnek naqbel mal-kollega.
Laxa ta' frar.
Laxa ta' frar. Id-daħlet il-liġi tal-avukat. San Paolo. Ma salvanix imma sfortunatament. Id-daħlet il-liġi. U l-pulizija intel u jomu għedhom. U bid-dovut rispett. Il-pulizija muwiex magna jew switch xeltu millu malada. U għabnidem bħal-ħattijħor illi kolla d-dajna minnu biex tal-limna xaħġa. Għadna ċertu ħin nistudjaw. Nishtarruwa, nitkelmu n-diskutuwa. L-għodda ma taqbadx għodda ġdida illum u tal-lim tuża, għax l-ewwel daqqa ta' martel ħaditu fuq subajk. Jien tal-lim ta' mis-sena ta' massu ta' xritu li ġofija.
Assigurak li mhux il-pulizija bit, anke ħana l-avukati għadna għalaw daqqa ta' martel li
Life
is a learning process.
Ma dan huwa il-kunċett, id-daħħa li ġi ġdida mill-lum għal-għada, it-talim u f'dan il-kontest, illum qed naraħ m'iġix naħat, m'għandux ikun biss lejn il-pulizija, il-pubbliku u l-avukati, u hawnhekk huwa importanti il-kamra tal-avukati, trid tagħmel il-parti tagħha, اللي تعلم للأفوكات في الكريمينال شرطي أفاريت
فرسي بونزاي دكتور جيليو ايه تو في الفستي او برسونالي كيف وكوال ايه تي رابرزنت الكاميرا تالأفوكات يوشي ايه فرسي
نيفا نكونفرما نكونفرما لبالا ممبرو في الكاميرا تالأفوكات
ابارت ملي جاي دلقات بيشتا تندي
جا كونسيدنتي انتني برسونالمنت كنت قول دلقات من الكاميرا تالأفوكات يسا بيشنا تندي او في الفستي ايه بالا رابرزنتانت تالكاميرا تالأفوكات
بونت امبورتانتي ليش Nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom. Jiena naħseb illi se jkolli ntellifkom forsi anke f'xi sedut oħra sabiex dawn il-kumment interessanti ħafna u li jiftħu id-diskussjoni u li wieħed jirrealizza minnu fih jiġifieri kemm hemm aspetti li wieħed irid jitratta u kemm hemm forsi nuqqasijiet u forsi lakuna illi rridu nindirizzaw. Fil-waqt illi kif qal ukoll Dr. Zammit, naħseb naqblu l-koll illi imxejna l-qudiem u kif qalet anke Dr. Caruana Karin, imxejna kif iddeskrivit hi ukoll kien pass il-qudiem, però naqblu l-koll illi għandu bżonn illi jkun fine-tuned, għandu bżonn illi jkun sostnut, għandu bżonn illi jkun imsaħħaħ u naħseb hija raġuni li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hawnhekk. Jiena nixtieq nirringrazzjakom talli l-qajtu l-istedina, nixtieq nirringrazzjakom tal-kontribut. Siwi ħafna u interessanti illi tajtu lil dan il-kumitat u nħares il-qoddim illi nerġa narakom qoddim il-kumitat għax ċertament il-kumment interessanti li għamiltu ċertament se jkunu jimmeritaw approfondiment ulterjuri. Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjawk anke aħna u napprezzaw l-istedina u ċans li nistgħu nagħtu dan il-kontribut. Kif ukoll kienet interessanti ħafna lina wkoll pala.
Nirringrazzjakom.
Nasu grew.
Naġġornaw mbagħad naddu data, naddu data tal-aġġornament f'stadju ulterjuri. Ovvjament se jkollna il-kummissar tal-Pulizija u rappreżentant tal-Korp tal-Pulizija. X'nisimgħu issa aktar the other side of the coin. Naraw kif aħarsu lejn dawn l-aspetti ovvjament il-Pulizija. Nirringrazzjakom.